Գիրք 3-րդ. Գլուխ 8-րդ. Մաս 3-րդ. Հրապարակում նրանց միացավ դեղագործը. Նրա խառնվածքն այնպես էր, որ չէր կարող բաժանվել նշանավոր մարդկանցից, ուստի գրեթե ստիպեց պարոն Լարիվիերին, որ իր մոտ նախաճաշելու մեծագույն պատիվն ունի. Անմիջապես մարդ ուղարկեցին ոսկե առյուծից աղավնիներ բերելու, մսավաճառի մոտից վերցրին եղած ամբողջ կոտլետները, տյուվաշից սեր և լեստի բուդուայից ձու վերցրին։ Տեղագործն անձամբ օգնում էր նախաճաշի պատրաստություններին, մինչդեռ տիկին Օմեն, քաշելով իր բլուզի թևերը, ասում էր. «Կներեք, պարոն, որովհետև այս խուլ անկյունում, երբ նախորոք չեն նախազգուշացրել, ըմպանակներ բերեք», շշնջաց Օմեն։ «Գոնե եթե քաղաքում լինեինք, կարողանայինք մեջը լցված տոտիկներ հրամցնել»։ «Լռիր, հրամեցեք, դոկտոր»։ Առաջին պատառներից հետո Օմեն բարվոք համարեց մի քանի մանրամասնություններ հաղորդել աղետի մասին։ «Սկզբում մենք կարծեցինք, որ հագագի չորացում է, ապա անհանդուրժելի ցավեր մակորովայնում, որովայնի գերազանց մաքրում և խոր թմրություն. Բայց ինչպես է նա թունավորվել»։ «Չգիտեմ, դոկտոր, և նույնիսկ չեմ կարող հասկանալ, թե որտեղից է նա կարողացել մկնդեղի թթու ձեռք բերել»։ Շյուստենը, որ այդ ժամանակ մի շարան ապսեր բերում, ցնցվեց։ «Ինչ է եղել քեզ», հարցրեց դեղագործը։ Այս հարցի վրա երիտասարդը մեծ աղմուկով ապսեները ցած գցեց։ «Համպիտան», գոչեց Օմեն, «ձախլիկ, հաստագլուխ ավանակ», բայց իսկույն տիրապետեց իրեն։ «Ես ուզեցի մի անալիզ անել, դոկտոր, և պրիմո խողովակով շատ զգուշությամբ ներս մցրի»։ «Ավելի լավ կլիներ», ասաց վիրաբույժը, «որ ձեր մատները մցնեիք նրա կոկորդը»։ Նրա պաշտոնակիցը լռում էր, որովհետև քիչ առաջ գաղտնապահորեն մի խիստ հանդիմանություն էր ստացել փսխելու դեղ տված լինելու համար, այնպես որ այդ բարի կանիվեն, որ այնքան լեզվանի ու ճարտասան էր Իպոլիտի խեղյալ ոտքի օրը, այժմ խիստ համեստ էր դարձել։ Նա հավանության նշաններով ժպտում էր առանց ընդհատելու։ Օմեն հրճվում էր հյուրընկալի իր հպարտության մեջ, և Բովարիի մասին ունեցած կսկծալի միտքը մի փոքր նպաստում էր նրա հաճույքին, իր վրա արած ինչ-որ եսասիրական խորհրդածությամբ։ Բացի դրանից, դոկտոր Լարիվիերի ներկայությունը ոգևորում էր նրան։ Նա փայլում էր իր խորագիտությամբ, արագ-արագ հիշատակում էր Կանդարիսի, Ուպասի, Մասնիլի անունները և Իժիթույնը։ «Եվ նույնիսկ, դոկտոր, ես կարդացել եմ, որ մի շարք մարդիկ թունավորվել են և կարծես թե շանթահարվել խիստ ծխացման ենթարկված արնախառն երշիկներից»։ «Համենայն դեպս դա կարդացել եմ մեր դեղագործության գագաթներից մեկի, մեր նշանավոր ուսուցիչ Կադրե դե Գասիկուրի շատ գեղեցիկ զեկուցագրի մեջ»։ Տիկին Օմեն նորից ներս եկավ, բերելով իր հետ այն երերուն մեքենաներից մեկը, որ ջառուցվում է սպիրտով, որովհետև Օմեն սովորություն ուներ ճաշասեղանի վրա սուրճը պատրաստել։ Բացի դրանից անձամբ բովում էր այն, անձամբ խիստ նուր փաղում և անձամբ համեմում։ «Շաքար, դոկտոր», ասաց Օմեն շաքար հրամցնելով։ Ապա ներս բերել տվեց իր բոլոր երեխաներին, ցանկանալով իմանալ վիրաբույժի կարծիքը նրանց կազմության մասին։ Վերջապես, պարոն Լարիվիերը պատրաստվեց գնալ, երբ տիկին Օմեն խորհուրդ հարցրեց իր ամուսնու մասին։ «Նրան չի կարելի բորբոքվել, իսկ նա, երբ տականում է, ուղղակի խելքը թռցնում է»։ «Օ, նա թռցնելու բան չունի»։ Եվ մի թեթև ծիծաղելով այս աննկատելի բարախաղի վրա, դոկտորը բաց արեց դուռը։ Սակայն դեղարանում ահագին ժողովուրդ էր խռնված, և դոկտորը մեծ դժվարությամբ միայն կարողացավ ազատվել պարոն Տյուվաշից, որ կասկածում էր, թե իր կինը թոքերի բորբոքում ունի, որովհետև վերջինը սովորություն ուներ մոխրի մեջ թքել։ Դրանից հետո հայտնվեց Բինեն, որ երբեմն սոսկալի քաղցածություն էր զգում, ապա տիկին Կարոն, որ կողին ծակոցներ էր ունենում, և Լորոն, որ գլխապտույտներ էր ունենում։ Լեստի Բուդուան հոդացավ ուներ, տիկին Լֆրանսուան թթվայնություն։ Վերջապես, երեք ձերը սուրացին և բոլորն էլ միաբերան հայտնեցին, որ դոկտորը բնավ էլ սիրալիր չէր։ Հասարակության ուշադրությունը ցրվեց, երբ երևաց հայր Բուրնեզիենը, որ անցնում էր շուկայից մերոնամանը ձեռքին։ Օմեն, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, քահանաներին համեմատում էր ագրավների հետ, որոնց հրապուրում է մեռելի հոտը։ Որևէ հոգևորականի տեսքը նրան առանձնապես անախորժ էր, որովհետև նրանց սքեմը պատանք է հիշեցնում, և նա ատում էր առաջինը, մի քիչ էլ երկրորդի ազդած երկյուղի պատճառով։ Համենայն դեպս, չնահանջելով այն բանից, որ նա կոչում էր իր առաքելությունը, Օմեն վերադարձավ Բովարիի մոտ ընկերակցությամբ կանիվեի, որին պարոն Լարիվիերը մեկնելուց առաջ շատ էր խնդրել այդ պարտականությունը կատարել։ Եվ նույնիսկ առանց իր կնոջ հավանության վերցրեց իր հետ երկու որդիներին, որպեսի վարժեցնի նրանց այդպիսի տխուր տեսարանների, որպեսի դա դառնա դաս, օրինակ և մի հանդիսավոր պատկեր ու չջնջվի նրանց մտքից։ Երբ նրանք ներս մտան, սենյակն ամբողջովին լի էր սքալի հանդիսավորությամբ։ Սպիտակ սփռոցով ծածկված աշխատանքի սեղանի վրա, արծաթե պնակի մեջ վառվող զույգ մոմերի մեջ տեղը գտնվող խաչելության մոտ դրված էր 5-6 փոքրիկ բամբակեգ գունդ։ Էմման կզակը սեղմած կրսքին խիստ լայն բաց էր արել կոպերը։ Նրա թույլ ձեռքերը տարածվել էին վերմակի վրա հոգին ավանդողների այն սոսկալի և մեղմ դիրքով, որոնք կարծես արդեն ուզում են ծածկվել պատանքով։ Արցանին ման դեղին և շիկացած ածուխին ման կարմրած աչքերով Շարլը առանց լաց լինելու կանգնել էր նրա դիմաց, անկողնու ոտնակողմում, իսկ քահանան հենված մի ծնկին ցած ձայնով աղոթքներ էր մրմնջում։ Էմման դանդաղորեն շուռ տվեց գլուխը և հանկարծակի տեսնելով մանուշակագույն փորուրարը, կարծես համակվեց ուրախությամբ։ Անշուշտ այդ արտակարգ խաղաղացման մեջ նա նորից գտավ իր առաջին միստիկ սլացումների հեշտասիրությունը և արդեն սկսվող հավիտենական երանության տեսիլքը։ Քահանան վեր կացավ խաչելությունը վերցնելու։ Այդ միջոցին Էմման երկարեց վիզը ծարավ մարդու նման և հպելով շրթունքները մարդ Աստծու մարմնին, դրոշմեց նրան, հոգին փչողի ամբողջ ուժով, սիրո ամենամեծ համբույրը, որպեսին երբեք չէր դրոշմել։ Ապա քահանան կարդաց ողորմյա Տերը և Տեր թողությունը։ Աջ բթամատը թրչեց մեռոնով և սկսեց օծումը։ Նախ քսեց երկրային փարտամություններն այնքան ցանկացած աչքերին, ապա գաղջ հովերի և սիրային անուշահոտությունների ջերմ սիրահար ռունգերին, հետո բերանին, որ բացվել էր ստելու համար, հեծեծել էր հպարտությունից և աղաղակել էր վավաշոտության մեջ, ապա ձեռքերին, որոնք հրճվել էին հեշտալի հպումներից, և հուսկ ուրեմն ոտքերի ներփաններին, որոնք մի ժամանակ, երբ նա վազում էր իր ցանկություններին հագուրտ տալու, այնքան դյուրաշարժ էին, իսկ այժմ այլևս չէին քայլելու։ Քահանան մատները սրբեց, մեռոնոտ բամբակի կտորները կրակը նետեց ու վերադարձավ նստելու մահամերձի մոտ, և ասելու նրան, որ այժմ նա պարտավոր է միացնել իր տանջանքները Հիսուս Քրիստոսի տառապանքներին և անznատուր լինել Աստվածային ողորմածությանը։ Այդ հորդորները վերջացնելուց հետո քահանան փորձեց նրա ձեռքը մի վառված մոմ դնել խորհրդանիշը երկնային փառքի, որով շատ չանցած շրջապատվելու էր Էմման։ Նա այնքան էր թուլացել, որ չկարողացավ մատները փակել, և եթե հայր Բորնիզիենը չոքներ, մոմը ցած կընկներ։ Սակայն այժմ Էմման այնքան գունատ չէր, նրա դեմքն ուներ պայծառ արտահայտություն, կարծես օծումը բուժել էր նրան։ Քահանան չուշացավ այդ բանը նկատել, նա նույնիսկ բացատրեց, որ Տերը երբեմն երկարաձգում է մարդկանց կյանքի վերջին րոպեները, երբ դա անհրաժեշտ է համարում նրանց փրկության համար։ Շարլը հիշեց, որ մի ուրիշ օր էլ, երբ Էմման մահամերձ էր, հաղորդություն էր ընդունել։ «Թերևս պետք չէ հուսահատվել», մտածեց նա։ Եվ իսկապես, Էմման նայեց իր չորս կողմը դանդաղորեն, քնից արթնացող մարդու նման, ապա հստակ ձայնով խնդրեց իր հայելին և մի քանի րոպե մնաց դրա վրա կռացած, մինչև այն վայրկյանը, երբ արցունքի խոշոր կաթիլներ գլորվեցին նրա աչքերից։ Այդ միջոցին մի հառաջ արձակեց, գլուխը հետ գցեց և ընկավ բարձի վրա։ Նրա կուրծքն անմիջապես սկսեց արագ բաբախել, լեզուն ամբողջությամբ դուրս եկավ բերանից, աչքերը պտտվելով աղոտանում էին մարող լամպերի զույգ ապակե գնդերի նման, և կարելի էր կարծել, որ նա արդեն մեռել է, եթե այդքան սարսափելիորեն չցնցվեին կողերը, որ կարծես հոգին դուրս թռչելու համար ցատկումներ էին անում։ Ֆելիսիտեն ծունկ չոքեց խաչելության առջև, նույնիսկ դեղագործ էլ մի քիչ ծռեց ծնկները, իսկ պարոն Կանիվեն տարտամորեն նայում էր հրապարակին։ Հայր Բորնիզյանը վերսկսել էր աղոթել, դեմքը հենած անկողնու եզրին և սև երկար սքեմը փռած հետևը, սենյակով մեկ։ Մյուս կողմն էլ չոքել էր Շարլը և բազուկները պարզել դեպի Էմման։ Նա բռնել էր նրա ձեռքերն ու սեղմում էր, և նրա սրտի յուրաքանչյուր բաբախումից ցնցվում էր ինչպես փլվող ավերակի յուրաքանչյուր ցնցումից։ Ինչքան խրխրոցն ուժեղանում էր, Այնքան հոգևորական նարագացնում էր իր աղոթքը, որ խառնվում էր բովարի խուլ հեկեկանքներին։ Երբեմն էլ ամեն բան կարծես անհետանում էր լատիներեն խոսքերի ծանր մրմունջի մեջ, որոնք զրնգում էին զանգակի մահազդի նման։ Հանկարծ մայթի վրայից կոշտ կոշիկների և ձեռնափայտի ձայներ լսվեցին, ապա մի ձայն բարձրացավ, մի խրպոտ ձայն, որ երգում էր. «Հաճախ ջերմությունը մի քաղցրոր վասիրո երազ է տալիս աղջկան»։ Հեմման խառնված մազերով, բիբսը վերած ու լայն բաց արած, վեր կացավ նման այն դիակին, որ գալվանացնում են։ «Երանդու հնձած հասկեր աշխուժորեն հավաքում է, մեջքը ծռած իմ նանետը մեզ կերակրող ակոսներից»։
«Գույրը»,
աղաղակեց Էմման, և սկսեց ծիծաղել, դաժան, մոլեգին ու հուսահատ ծիծաղով, կարծես թե տեսնում էր մուրացկանի սոսկալի դեմքը, որ տնկվել էր հավիտենական խավարի մեջ զարհուրանքի նման։ «Իսկ այդ օրը քամին խիստ փչեց, նանետի շրջազգեստը շրջեց»։ Ուժեղ գալարում սկսվեց և նրան գցեց ներքնակի վրա։ Ամենքն էլ մոտ եկան։ Էմման չկար այլևս։